Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Mirziyoyev Senat va Adliya vazirligiga hokimlarga bergan vakolatlarini qayta ko'rib chiqishni topshirdi. Paxta pulini ololmayotgan 100ga yaqin sirdaryolik fermer Agrobankda to'polon ko'tardi. Qizamiq epidemiyasi 9ta viloyatga tarqaldi. Eng xavfli vaziyat Qashqadaryoda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan Zamira Shukur. 24 yanvar kuni O'zbekiston Oliy Majlisining ikkala palatasi qo'shma majlisida yillik murojaatini taqdim etgan prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlar vakolatini qayta ko'rib chiqish lozimligini bildirdi. Amaldagi qonun hujjatlarida hokimliklarning 300ga yaqin vazifa va funksiyalari nazarda tutilgan. Shundan 175tasi mazmun mohiyatiga ko'ra hokimlarning asosiy vazifalari toifasiga kirmaydi va turli idoralarning funksiyalarini takrorlaydi. Bu esa ish sifati va ijro intizomiga salbiy ko'rsatadi degan prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Senati hamda Adliya vazirligiga yilning birinchi yarmida hokimlarning vakolatini qayta ko'rib chiqishni buyurdi. Mirziyoyev shuningdek viloyat va tuman hokimlari o'z dasturlari va ularning ijrosi to'g'risida viloyat kengashlarida hisob beradigan tizim joriy qilinishini ham bildirdi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng barcha darajadagi hokimlarning shaxsan o'z vakili ekanini ta'kidlab, ularni tergovga tortganlarga jinoiy ish ochilishidan ogohlantirgan edi. Oliy Majlis palatalariga qilgan yillik murojaatida prezident Shavkat Mirziyoyev sudlar mustaqilligi muammosiga ham to'xtaldi. Dastlabki tergovda davom etib kelayotgan qonun buzilish holatlarini faqat sudlarning haqiqiy mustaqilligiga erishish orqali bartaraf etish mumkin degan prezident adliya tizimidagi o'zgarishlar davom etajagini ta'kidladi. Mirziyoyev tilga olgan bunday o'zgarishlar orasida sud qarorlarini prokuratura tomonidan chaqirib olib, o'rganish amaliyotini cheklash talabi ham bor. O'zbekiston prezidenti 24 yanvar kungi murojaatida fuqarolik masalalariga oid qonunchilikni takomillashtirish orqali inson huquqlarini ta'minlash zaruratiga ham to'xtaldi. Xususan 1995 yilgacha O'zbekistonga kelgan va shundan buyon istiqomat qilayotgan shaxslarga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi avtomatik tarzda berilishi darkor, dedi prezident Shavkat Mirziyoyev. Prezident ta'kidlashicha, shunday qilingan taqdirda 50 mingga yaqin O'zbekistonda yashayotganlar fuqarolik bilan bog'liq muammolarini hal qilgan bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Qirg'izistondagi elchisi Donald Lu Washington qirg'izistonliklar uchun viza cheklovlari joriy etishga qaror qilganiga oid ma'lumotlarni tasdiqlamadi, deb xabar berdi Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Chingiz Aydarbekov mahalliy matbuotga. Aydarbekovga ko'ra, AQShning Qirg'izistondagi elchisi 22 yanvar kuni mamlakat tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan va u bu ma'lumotlarni tasdiqlamagan. Tomonlar bu masala bo'yicha konsultatsiya olib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bu taklif AQSh huquq-tartibot idoralari tomonidan ilgari surilmoqda. Bunga esa Qirg'izistonda biometrik pasportning berilmayotgani sababdir, dedi jumladan tashqi ishlar vaziri qirg'iz matbuotiga. Liberal qadriyatlar kurashchisi sifatida tanilgan amerikalik milliarder Jorj Soros dunyo bo'ylab tug'ilib kelayotgan yangi diktatorlar ayni paytda real mustabidlarga qarshi kurash uchun 1 milliard AQSh dollari ajratishini ma'lum qildi. 89 yashar Soros bu bayonotni Davosda o'tayotgan Jahon iqtisodiy forumidagi chiqishida qildi. Bu qarorni o'zining eng muhim va eng uzoqni ko'zlaydigan loyihasi sifatida taqdim etgan Soros, ulkan mablag' fuqarolik jamiyatiga yordam beradigan kadrlar tayyorlovchi ta'lim muassasalari tizimiga sarflanishini ta'kidladi. Buyuk Britaniya qirolichasi Elizaveta II parlament tomonidan qabul qilingan mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqishi to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Hujjat qonuniy jihatdan kuchga kirdi. Unga ko'ra, Buyuk Britaniya 31 yanvar kuni London vaqti bilan soat 23:00 da Yevropa ittifoqini tark qiladi. Qonun bundan avval bosh vazir Boris Jonson va Yevropa ittifoqi rahbarlari o'rtasida erishilgan bitimga asoslanadi. Mazkur bitim endilikda 29 yanvar kunga belgilangan Yevroparlament majlisida ma'qullanishi kerak.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev Senat va Adliya vazirligiga hokimlarga bergan vakolatlarini qayta ko'rib chiqishni topshirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24-yanvar kuni O'zbekiston Oliy majlisining ikkala palatasi qo'shma majlisida yillik murojaatini taqdim etgan prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlar vakolatini qayta ko'rib chiqish lozimligini bildirdi. Amaldagi qonun hujjatlarida hokimliklarning 300 ga yaqin vazifa va funksiyalari nazarda tutilgan. Shundan 175 tasi mazmun mohiyatiga ko'ra hokimlarning asosiy vazifalari toifasiga kirmaydi va turli idoralarning funksiyalari takrorlaydi. Bu esa ish sifati va ijro intizomiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Shu sababli Oliy Majlis Senatiga Adliya vazirligini jalb etgan holda shu yilning birinchi yarmida hokimlarning vakolatlarini qayta ko'rib chiqish va ularga xos bo'lmagan hamda bir-birini takrorlaydigan funksiyalarni tegishli organlarga o'tkazishni ta'minlash bo'yicha taklif tayyorlash topshiriladi, dedi o'z murojaatida prezident. Mirziyoyev shuningdek viloyat va tuman hokimlari o'z dasturlari va ularning ijrosi to'g'risida viloyat kengashlarida hisobot beradigan tizim joriy qilinishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay u tuman, shahar va viloyat hokimlarini o'zining joylardagi konstitutsion vakili sifatida shaxsan o'z himoyasida ekanini ta'kidlagan edi. Hokim prezidentning konstitutsiyaviy vakili. Hokimning aybi bo'lsa, birinchi menga yozasan. Keyin biz bu hokimni jazoga tortamiz. Sizlar esa oldin hokimni qamab qo'yib, keyin xat yozasizlar. Kim shu ishni qilsa, bu ishni qilgan tashkilotning rahbari jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ana shuni hamma bilib olsin deganida 2017 yil dekabrda Mirziyoyev prezident pogonliklarga asosan prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati nazarda tutilmoqda. Hokimlarning aytganini xohlasa ham, xohlamasa ham qilishi shartligini, tergov idorasi ularni tergovga chaqirsa, ularning o'zini jinoiy javobgarlikka tortishidan ogohlantirganidan so'ng hokimlar qonundan tashqaridagi shaxslarga aylandi. Hokimlarning istagan qaror bilan fermerlar yerini tortib olib, istagan hududni buzish haqida hech kimga izoh va hisob bermasdan buyruq chiqarib, bu ishlarni amalga oshirib kelgani ortidan keyingi 3 yil ichida O'zbekistonning turli viloyatlarida jiddiy noroziliklar kuzatildi. Xususan Qashqadaryoda tadbirkor yangi do'konini shaxsan o'zi buldozerga o'tirib buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ustiga benzin sepib yoqib yuborgan bo'lsa, Xorazmda aholi uylari buzilishiga qarshi namoyishga chiqqan edi.
O'zbekiston fermerlik.
23 yanvar kuni Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida qariyb 100 nafar fermer avval tuman hokimligi, so'ngra Agrobankning tuman bo'limi rahbariyatiga 2019 yil paxta pulini berishni talab qilib bordi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan fermerlardan birining aytishicha, 100 ga yaqin fermer avvaliga davlatga topshirgan paxtasi pulini so'rab hokimlikka borgan. Hokim bank boshqaruvchisi Umid Anvarov va zavodning bosh buxgalteri Sharof Rahimovni chaqirib, xonasida ancha maslahat qilishdi. Keyin ular chiqib ketdik, ishlaring hal bo'ldi dedi. Keyin Agrobankka bordik, deydi fermer. Uning aytishicha, ular bilan gaplashgan bank boshqaruvchisi va bosh buxgalter ularning qonuniy pul to'lanishi uchun noqonuniy talab qo'ygan. Hokimning topshirig'i shunday: 5-6 milliondan fontan qurilishiga o'tkazib berasizlar. Yordam bermasalaring fontanni qurmasak bo'lmaydi. Shunda yoshi katta bir fermer: "Mayli, yordam beramiz, lekin bug'doyning pulidan fontanga deb olgan edilaring, qayerga ketdi?" dedi. Shunda bank boshqaruvchisi: "U pullaring paxtada avtobuslar odam tashigani uchun avtobazaga o'tkazib yuborildi. Fontanni endi quramiz," dedi. "Yarim odam ko'nganday bo'ldi, yarimi ko'nmadi. To'polon bo'lib ketdi. Keyin militsiya hammani bankdan quvib chiqardi," deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham qariyb 100 million so'm hosil pulini ololmay sarson bo'layotganini aytdi. Hokim pulini bergizmay ushlab turibdi. Hokimga yaqin bo'lgan fermerlar va fontanga pul o'tkazib berganlar pulini olishdi. Hozir qariyb 100 ta fermer pulini ololmagan. Shartnomaga ko'ra, zavod agar pulni kechiktirib bersa, har bir kuniga umumiy pulning 0.10% miqdorida penya to'lashi kerak. Bu mening pulim hisobiga 10 million so'mdan ko'p bo'ladi. Endi zavodni sudga beramiz deb maslahat qilyapmiz, deydi fermer. Ozodlik Agrobankning Oqoltin bo'lim boshqaruvchisi Umid Anvarov bilan bog'lanib, fermerlar iddaosi bo'yicha izoh so'radi. Pul tushayapti. Paxta zavodi bizga reyestr, yana qaysi fermer hisobiga qancha pul o'tkazish kerakligi haqida ro'yxat berish kerak. Shuni bermay turibdi. Zavod reyestrini bergan zahoti pullar o'tkaziladi, dedi Umid Anvarov. Sardoba paxtani qayta ishlash zavodining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi: "Haqiqatan ham fermerlar puli tushgani, lekin hokimning topshirig'i bilan to'xtatib turilganini tasdiqladi. Fermerlarning puli to'liq tushgan, lekin nimagadir hokim to'xtab turinglar dedi. Nima sababdan bunday deganini bilmayman," dedi paxta zavodi mulozimi. Ozodlik gaplashgan oqoltinlik fermerlarning aytishicha, yoz oylarida tumandagi 50% fermerning bug'doy pulidan 5-6 million so'mi fontan qurilishiga ko'ngilli yordam degan asosda noma'lum shaxsning plastik kartasiga o'tkazib berilgan. Ozodlik hozircha fermerlar hisobidan xususiy shaxsning bank hisobiga mablag' o'tkazilganini tasdiqlovchi rasmiy hujjatni ko'rganicha yo'q. va dona aytgan fermer huquqni muhofaza qilish idoralari bankdagi hisob kitoblarini ko'tarsa, aynan kimning plastik kartasiga fontan bahonasida qaysi fermerdan qancha pul o'tkazilgani aniqlanishini aytdi. 23 yanvar kuni fermerlar iddaosiga munosabat olish uchun Oqoltin tumani hokimligiga ozodlik qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targan hokim Dilmurod Fozilov majlisda ekanligini aytib aloqani uzdi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda 1-yanvardan 24-yanvargacha 828 nafar bola qizamiqqa chalinganlikda gumonlanib kasalxonalarga yotqizildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 23-yanvar kuni ozodlikka xabar jo'natgan xorazmliklardan biri Toshkent, Samarqand va Qashqadaryoda tarqalgan qizamiq Xorazmga ham yetib kelganidan tashvish bildirdi. Xorazm viloyati bo'ylab qizamiq tarqaldi, kasalxonalar yosh yuraklarga to'lib ketdi. Bemorlarni qabul qilishga joy yo'q, qizamiq katta yoshdagilarga ham yuqayapti, kasallik og'ir kechayapti. Hatto o'lim holatlari borligi ham aytilayapti. Ayrim xonadonlarda 5 tagacha bola qizamiqqa chalingan. Sog'liqni saqlash vazirligidan mutaxassislar va kerakli tibbiy texnik vositalarni Xorazmga jo'natishni va epidemiyani to'xtatishni talab qilamiz, deyiladi xabarda. Mazkur xabar ortidan Ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi bilan bog'landi. Agentlik mutasaddisi Xorazmda qizamiq tarqalganini tasdiqladi. Biroq o'lim holatlari bo'lgan emas, bu gap yolg'on. Samarqandda ham bir bola qizamiqdan o'ldi degan vahimalar tarqalgandi. Tekshiruv natijasida bu gap ham tasdiqlanmadi, dedi mutasaddi. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda qizamiq epidemiyasining viloyatlar kesimidagi ko'rsatkichini ma'lum qildi. Unga ko'ra, bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida 357 ta, Toshkent shahrida 220 ta, Samarqand viloyatida 89 ta, Sirdaryo viloyatida 49 ta, Jizzax viloyatida 34 ta, Toshkent viloyatida 33 ta, Xorazm viloyatida 19 ta, Surxondaryo viloyatida 15, Navoiy viloyatida 12 nafar bola qizamiqdan gumonlanib kasalxonaga yotqizilgan. Qashqadaryodagi vaziyatning yaxshi emas deb ayta olamiz. Bunga vrachlarning to'g'ri diagnoz qo'ya olmayotgani ham sabab bo'lyapti. Qizamiqning birinchi simptomi isitma chiqishi bilan ota-onalar bolalarni shifokorga olib keladi, lekin tashxis to'g'ri qo'yilmasdan dastlab bemor bola oddiy bo'limga yotqiziladi. Keyin tashxis aniq bo'lganidan keyin infeksiyaviy kasalliklar shifoxonasiga ko'chiriladi. Mana shu jarayonda boshqa bolalarga ham qizamiq yuqib qolyapti, dedi mutasaddi. Mazkur agentlikning Samarqanddagi boshqarmasi xodimlaridan biri qizamiqning keng tarqalib borayotganiga emlash ishlari sust olib borilayotganini sabab qilib keltirdi. 9-10 yanvardan qizamiqqa qarshi ommaviy emlash jarayoni boshlanishi kerak edi. Biroq shu kungacha Samarqandda bu ish boshlanmadi. Vaksina chet eldan olib kelinadi, hozir bizda yo'q ekan, dedi bu manba. Agentlikning Toshkentdagi markaziy apparat xodimi esa bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Hozir bizda emlashni boshlashga yetadigan darajada zaxira bor. Viloyatlarga baholi qudrat bo'lishtirib berganmiz. Ayni paytda chet eldan yana ommaviy vaksinatsiya uchun 640 ming ta vaksina olib keldik. Hozir bu vaksinalar bojxonada rasmiylashtirilmoqda. Yaqin kunlarda ularni ham viloyatlarga tarqatamiz, dedi rasmiy. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi 2 yil oldin qizamiqdan xoli mamlakat deb topilgan O'zbekistonda qizamiqning qayta yoyilayotgani haqida hozircha aholini ochiq ogohlantirmadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Koronavirus sabab karantin qilingan Xitoy shaharlaridagi o'nlab o'zbek talabasi yordam so'ramoqda. Paxtani qo'shib yozgan Surxondaryodagi 13 shirkat mulozimlari ustidan jinoiy ish ochildi. Andijonlik erkak uyini musodara qilishga kelgan MIB xodimlari oldida o'zini yoqib yubordi. Mirziyoyev nega o'zi tanqid qilgan hukumatni yana o'zi saqlab qolmoqda? Qurultoy dasturida ushbu mavzuda bahs-munozara boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Toshkent shahri va viloyatlaridagi bozorlarda shu kunlarda tig'li asboblar savdosi nazoratini kuchaytirishga qaratilgan reydlar o'tkazilmoqda. Ichki ishlar xodimlari o'tkazayotgan reydlarda pichoq, o'roq, bolta, chopqi, qaychi, ketmon kabi o'tkir tig'li asboblarni ochiqda sotayotgan savdogarlardan bunday buyumlar tortib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ichki ishlar vazirligining ozodlik gaplashgan rasmiylari mamlakatda pichoq bilan qilingan hujumlar soni ortishi ortidan tig'li asboblar savdosi nazorati kuchaytirilganini aytdi. Ularga ko'ra
ko'ra sotiladigan tig'li asboblar panjara yoki sinmaydigan shisha bilan o'ralgan maxsus vitrinalarda saqlanishi kerak. Bundan tashqari, pichoqni sotib olishni ishlovchi har qanday shaxsdan o'zining 21 yoshdan katta ekanini tasdiqlovchi hujjatni sotuvchiga ko'rsatishi talab etiladi. Bunday talablar joriy qilingani haqida Ozodlikka xabar bergan mahalliy savdogarlar bu kabi cheklovlarning o'z biznesiga xalaqit qilayotganini aytishadi. Andijon shahrining dehqon bozorida hunarmandlar yasaydigan mashhur Shahrixon pichoqlari bilan savdo qiluvchi Abdulhay ismli savdogar reydlar ortidan do'koni yopib qo'yilganini aytadi. Pichoq, uroq, ketmon sotadigan hammani militsiya bo'limiga olib ketyapti. Ochiqda sotish mumkin emas ekan. Meni do'konimni ham yopib qo'yishdi. Reshotkani ichiga olasan, keyin ruxsat beramiz deyishyapti. Axir ota-bobolarimiz pichoqni ochiqda sotishgan-ku. Bizning asosiy xaridorlarimiz turistlar, ular pichoq olish uchun do'konni ichiga kirmaydi-ku. Shahrixon pichoqlari, hunarmandlar yasagan idishlar, anjomlar bozorning ko'rki bo'lgan-ku. Do'konning oldida ko'rinadigan joyda bo'lish kerak-ku, deydi Abdulhay. Samarqandning Payariq tumanida yashovchi qassob Sardor Roziyev ham Ozodlik bilan suhbatda yangi cheklovlarning go'sht sotuvchi qassoblarga ham ta'siri bo'layotganini aytadi. Pichoq uzunroq bo'lsa olib qo'yayapti. Kasbimiz qassoblik. Bir necha avloddan o'tib kelgan bizga bu tirikchilik. Kunimiz qassobxonada o'tadi. Asosiy ish qurolimiz pichoq-ku. Ota-bobolarimiz bu kabi taqiqlarga hech qachon duch kelishmagan. Zirichchilar kerak bo'lsa go'sht do'konini yopamiz deyishadi. Bular menimcha sallani ol desa kallani olishyapti. Chunki prezidentimiz tadbirkorlar ishiga xalaqit qilmanglar degan-ku, deydi Payariqlik qassob. Tig'li buyumlar savdosiga nisbatan cheklov va yangi talablar Ozodlikka ma'lum bo'lishi butun respublika miqyosida bormoqda. Toshkentning mashhur eski Jo'va bozorida ham reydlar ortidan qassoblar va savdogarlar pichoqlarni panjara ortiga olishga majbur bo'lgan. Eski Jo'va bozorining xavfsizlik bo'yicha mutasaddisi shahar ichki ishlar bo'limidan kelgan reydchilar tig'li asboblar savdosini kuchli nazoratga olish kerakligini ta'kidlab ketishganini aytadi. Hozir qattiq talab qo'yilyapti. Pichoqlar, reshotkalarni vitrinalarning ichiga olinishi kerak degan. Oldingidek ko'chada turib sotish endi bo'lmaydi. Pichoq charxlaydiganlar ham ichkariga olib o'tayapti pichoqlarni, deydi mutasaddi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Ozodlik bog'langan rasmiylariga ko'ra, mamlakatda pichoq bilan qilingan hujumlar sonining ortishi tig'li asboblar savdosi ustidan nazoratni kuchaytirishga asos bo'lgan. Vazirlikning voyaga yetmaganlar bo'yicha ishlovchi mutaxassisi birgina Toshkent shahrida reydlarning 2 kuni davomida o'smir yoshdagilardan 30 dan ortiq pichoq rasmiylashtirib olinganini aytdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Paxtani qo'shib yozgan Surxondaryodagi 13 shirkat mulozimlari ustidan jinoiy ish ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 6-yanvarida Surxondaryo viloyatidagi 13 mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarlari ustidan Bosh prokuratura huzuridagi departamentning viloyat boshqarmasi jinoyat ishi ochdi. Bu 13 nafar shirkat 2019-yilda 22300 tonna paxtani qo'shib yozgan. Qo'shib yozish ko'lami Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Surxondaryo viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aniqlangan. Misol uchun, Surxondaryo viloyatidagi Chinoz Tekstil MTJ'ning 12 ming tonnaga yaqin paxtani qo'shib yozgani Ozodlik tanishgan hujjatlarda aytiladi. Bu hujjatlarda yozilishicha, paxta qo'shib yozilishida klasterlar ham faol ishtirok etgan. O'zbek paxta sanoat mulozimining ta'kidlashicha, Surxondaryoda paxta xomashyosini umuman qabul qilmagan va paxtaga aloqasi yo'q 7 ta shirkat ham qo'shib yozish sxemalarida ishtirok etgan. Mulozim o'z fikriga isbot sifatida Sariosiyo meva sabzavot MTJ'ning amalda 1 kilo ham paxta tolasi qabul qilmay qog'ozda 2 tonnaga yaqin paxtani kirim qilganini aytadi. Ayni paytda butun respublika bo'ylab qo'shib yozish faktlari aniqlangan. Respublika bo'ylab 120 ta xo'jalik subyektida o'tkazilgan nazorat tadbirida 143 ming tonna paxta qo'shib yozilgani aniqlangan. O'zbek paxta sanoat mulozimiga ko'ra, bu 2019-yilgi haqiqatda qabul qilingan paxta xomashyosining 4.5%ini tashkil qiladi. O'zbekiston huquq-tartibot organlariga yaqin mulozimning aytishicha, bu raqam bundan ham katta bo'lishi mumkin. Chunki nazorat tadbirlari va reydlar paxta hosili bilan bog'liq barcha xo'jalik subyektlarida hali o'tkazilganicha yo'q. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga joriy yilning 4-yanvarda taqdim qilingan hujjatda mamlakat bo'ylab 37 ta paxta tozalash korxonalari va 76 klasterlarga qo'shib yozish faktlari hududlar kesimi va viloyat topshirgan paxta umumiy tonnasiga nisbatan protsent hisobida ko'rsatib beriladi. Bu hujjatga ko'ra Surxondaryoda 72 ming tonna, Farg'ona viloyatida 37 ming tonna, Toshkent viloyatida 23 ming tonna paxta qo'shib yozilgan. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, respublikadagi paxta xomashyosini qabul qiladigan 500 ga yaqin punkt va 100 dan ortiq paxta tarozlash zavodlarida o'tkazilgan tekshiruvlarda tarozilar ataylab buzib qo'yilgani aniqlangan. Ozodlik 2019 yilgi paxta hosilini qo'shib yozish faktlari yuzasidan izoh so'rab O'zbekiston Qishloq xo'jalik vazirligi matbuot kotibi Nigora Hajjayeva bilan bog'landi. Ozodlik keltirgan raqam va faktlarni eshitgan kotib vazirlik mutasaddilari bilan maslahatlashib, bu yerdan izoh berishni va'da qildi. O'zbekistonda propiska qo'shib yozish tarixi o'tgan asrning 70-80 yillarga borib taqaladi. 80 yillarda paxta ishi bilan yuzlab o'zbekistonlik rahbarlar, kolxoz, savxoz raislari, paxta zavodlari, mulozimlari qamalgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatida Andijon tumanida yashovchi 31 yoshli erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida ustiga benzin quyib o'zini yoqib yubordi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 21 yanvar kuni kech 6:30 Andijon tumanining 5 bo'yinoq mahallasida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, o'zini yoqqan erkak tanasining 50% kuygan holda Andijon tuman shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Andijon viloyati majburiy ijro byurosining ozodlik suhbatlashgan xodimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, ammo uning tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, MIB xodimlari ijro harakatlarini amalga oshirayotgan vaqtda Andijon tumanidagi xonadonda yashovchi Xushnud G'oyibnazarov ularga qarshilik ko'rsatgan. Uning opasi Gulbahor Omorovaning ozodlikka aytishicha, uy ustida kelib chiqqan janjal sabab ukasi o'ziga o't qo'ygan.
Bizga ijrochilar kelgan, uydan ko'chirish bo'yicha. O'sha uydan ko'chirish bo'yicha ijrochilar kelgan, sud qarorlari haqiqatan bor. Masalan, atkas qilmaymanmi?
Kelishdi, ko'p keyin nima bo'ldi?
Janjal to'polang bo'ldi, shunma. Keyin dadam aytdiki, bo'pti dedi, meni dedi, senlardan qarzim bo'lmasa ham dedi, shu qishchi kunida mumkinmi dedi, mumkin dedi. Tosh yoqsa ham dedi, men olib chiqaman dedi. Keyin qarang, o'sha yerda aytdiki, jumagacha hajjabi dedi. Menga vaqt ber dedi, uyim katta, xona ko'p, narsa ko'p, men jumagacha bo'shataman. Agar bo'shatmasam, MIB yana kelib o'zini chiqib qo'yadi deb raspiska yozib, ijro ketdi. Uning orasi ikkita uy bo'shadi o'sha kuni. Keyin seshanba kuni, 21 kuni noqonuniy, hech qanaqa ijro varaqa yo'q, uchastkovoy yo'q. Masalan, ogohlantirib kelamiz ijro. Bu bo'ldi, bu bo'ldi, xullas janjal bo'ldi. Yo'q, bugun olib chiqasam, bugun senga jumagacha biz muhlat so'radik-ku. Shun sekundda bo'ldi-da bu narsa. Ko'pchilik turuvdik. Shunday dicha yurdi-da ukam. Shunday o'ziga benzinni qo'yib turib, mana bo'lmasam deb turib, yahvordi o'zimizni. Endi qarang, u yerdagi holatni ko'ring. Men ko'rdim odam yonganini. 1 metr balandlikda kallasi mamoni o'ldi yonyapti. Ijrochilar bitta boradi dedi. Ijrochilar qochib mashinaga chiqib oldi. Keyin ijrochilar yugurib ketdi. Voyda biz 3 kishi turuvdik u yerda. Lekin bitta insonni hayot halolayotganda bu yerda qonun, davlatda qarori, sudning qarori bo'lsin. Inson yonyapti-yu bu yerda.
Yondi, keyin to'q o'chirdingizlar. Keyin nima bo'ldi?
O'tni o'chirdik. Og'ir kundan beri reanimatsiyada faqat kutib yotibdi. Bolalar og'ir deyapti bolani. Faqat endi Allohga qo'ydik, lechenie nima kelib qilish kerak bo'lsa qilyapmiz, kutyapmiz-da.
O'zbekistonda MIB xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Majburiy ijro byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 130 dan ziyod holat qayd etilgan. Byuro tashkil etilgan 2017 yildan buyon esa fuqarolarning qarshilik ko'rsatishi tufayli 4 nafar MIB xodimi o'z vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lgan. 200 dan ortiq xodimlarga turli darajada tan jarohati yetkazilgan. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Xitoyda tahsil olayotgan samarqandlik talaba va bloger Abubakir Mamatov ozod mikrofonga murojaat qilib, ushbu mamlakatda tarqalgan koronavirus epidemiyasi sabab o'zbekistonlik talabalar qiyin vaziyatga tushib qolgani haqida gapirdi. Bloger Mamatov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Murojaat qilishim sababi shuki, hozir Xitoydagi aynan kursdoshlarim shu bilan birga Xitoyda Uxan shahridagi ta'lim olayotgan yaqinlarim juda ham kuchli xavotirga tushib qolishgan ular. Hozir bular mana shu virus iskanjasida qolgan hudud yopilib qolgan.
Bitta o'sha Yuhan shahri emas, bugungi ma'lumotga ko'ra 10 ta bo'ldi. O'sha karantin e'lon qilingan shaharlar 10 taga yetdi soni. Demak, mana shu shaharlarda o'sha o'zbeklar yashaydigan shaharlardagi vaziyat, umuman o'sha yerdagi o'zbeklarni vaziyati sizga ma'lummi?
Ha, ma'lum. Xitoyda meni 30 dan ortiq kursdoshlarim, o'zim mukallarim bor. Shu bilan birga Xitoydagi ijtimoiy tarmoqlarda faolman, hamda blogerman. Yozishyapti gruppalarda, aynan Xitoydagi WeChat ijtimoiy tarmoqidagi gruppada yoki Telegramdagi nimalarda yozishyapti. Ular menga tinimsiz bog'lanishyapti. Agar sizda mana shunaqangi bog'lanish imkoniyati bo'lsa, qanaqadir mayli ozodlikka bo'lsin, mayli O'zbekistondagi xususiy ommaviy axborot vositalariga bo'lsin, ma'lum qiling, bizda shunaqa qiyin vaziyatdamiz deb aytishyapti.
Qiyin vaziyatda qanday qiyin vaziyat?
Demak, o'sha shahar yopilib qolgan, u transport harakatlari cheklangan, chiqishda muammolar bo'lyapti. Bundan tashqari oziq-ovqat, ichimlik, dushet, birlanchi tibbiyot vositalari yetishmayapti hozir. Chunki magazinlar bo'shab qolgan, ko'plari yopiq.
Ular shahardan chiqib ketish harakatidami yoki ularga oziq-ovqat yetishmayotganidan shikoyat qilishyaptimi? Qaysi biri?
Hozir shunaqa bo'layaptiki, universitetlar aytyapti, mayli biz sizni chiqarib yuboramiz, faqat universitet bilan shartnomani bekor qilamiz deb aytyapti ekan ba'zi universitetlar. Ba'zi universitetlar esa sizlar kanikulda misol O'zbekistonga ketishlaring mumkin degan, lekin shahar yopilgandan keyin bular chiqa olmayapti. Buni natijasida esa yopiq shaharda уже oziq-ovqat tanqisli ichimlik suvi yuzaga kelyapti, mana shunaqa muammolar. Hozir WeChatda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi shu Xitoydagi elchixonasi gruppa ochgan, lekin u gruppaga kirishda muammolar. Klos qulf bo'lib qolganda.
Qayerda ochilgan va qanday nomlanadi bu gruppa?
WeChat ijtimoiy tarmog'ida Uhan 2020 O'zbekiston deb yozilgan gruppa. WeChat ijtimoiy tarmog'ida bu Xitoyda juda ham faol.
Bu aynan o'sha epidemiya, virus epidemiyasi bilan bog'liq holat uchun maxsus ochilgan gruppami?
Aynan o'sha uchun, aynan o'sha uchun ochilgan.
Xo'p,
keyin bir qator telefon raqamlari ham berilgan, o'sha Tashqi ishlar vazirligi aytgan.
Unda o'sha Tashqi ishlar vazirligi o'sha telefonlarga qo'ng'iroq qilishsa yoki o'sha gruppada yordam so'rashsa bo'lmaydimi?
Bu juda ham eng oddiy, eng qulay usuli, lekin eng qizig'i bilasizmi, o'sha guruhga kirish yopiq. Shu bilan birga telefon raqamlari ishlamayapti.
Menimcha bitta emas u yerda telefon raqam bir nechta bo'lsa kerak elchixonaning telefon raqamlari.
Ular taxminan 3 ta raqamni berishgan, lekin afsuski hozirgacha birontasi ishlagani yo'q.
O'tib
ketadi, ko'tariladi, hech kim gapirmaydi. Hozir shuni alohida e'tirof etish kerak deb bilaman. Hozir u yerda o'zbekistonlik talabalar, o'sha boshqa shahardagi talabalar WeChatda boshqa bir guruhda ochishdi. Bu guruhda nomini men sizga ham aytishim mumkin. O'zbekiston students degan gruppani ochdi. Bu gruppada o'sha Xitoyda ta'lim olayotgan faol yoshlar o'zaro pul tashlashib, o'sha yerda qiyin ahvolga tushib qolgan talabalarga hisob raqamlariga pul o'tkazib berish, ularga yordam ko'rsatish bo'yicha juda ham faol harakatlar boryapti. Chunki o'sha Tashqi ishlar vazirligi bilan nimani podcast bilan ochilgan kanal ishlamagandan keyin bu yerdagi tashabbuskor yoshlar o'sha gruppada u yerdagi qiyin ahvolga tushib qolgan talabalarga yordam berish.
Abubakir, mana shu virus tarqalgan shaharlarda o'zbekistonlik talabalar soni haqida biror bir raqam bormi? Mana siz blogersiz. Shu bilan qiziqib ko'rganmisiz? Qancha talaba bor bu shu shaharlarda?
Birgina Uxanda o'zida 250 dan ortiq talabalar tahsil oladi, lekin ta'til bo'lganligi uchun ular O'zbekistonga qaytishgan. Lekin ayrim ma'lumotlarga ko'ra kamida 30 nafar o'zbekistonlik talaba qolgan o'sh edi. Murakkab vaziyat o'chog'ida.
Hozir ularga nima yordam kerak deb o'ylaysiz birinchi navbatda?
Birinchi navbatda yopiq shaharda shu uyga qaytamaydiganlarga imkon yaratib berish kerak, o'sha kirish chiqishni u yerdan olib chiqib ketish kerak. E'tibor qaratib, mayli u yerdan chiqib ketib qanaqadir mumkin bo'lmasa, agar shu ularni o'zini xotirjamlik shuni aytish kerak, baribir ham nimadir kam ko'z bo'lsa ularga balkim yordam berish kerak.
Xitoyda tahsil olayotgan samarqandlik talaba va bloger Abubakir Mamatov bilan to'liq suhbatni saytimiz yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalari orqali tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi qurultoyimizni eski uslubdagi Senatda Mirziyoyev muxolifat vazifasini bajardimi degan savol javobini izlaymiz sizlar bilan birgalikda. Demak, O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-yanvar kuni Oliy Majlis Senatining birinchi majlisi va Oliy Majlis Qonunchilik palatasining birinchi yig'ilishida nutq so'zladi. Prezident o'z nutqida O'zbekistondagi qator sohalardagi kamchiliklarni bir-bir sanab o'tdi va kuzatuvchilarning aytishicha bu xuddi muxolifatni aytganlari, masalan, boshqa bir parlamentda bo'lganda buni muxolifat aytgan bo'lardi deyishdi. Shavkat Miromonovichni o'sha nutqidan bir parchani eshitib, muhokamani boshlaymiz.
Pedagog kadrlar ehtiyoj mavjud bo'lsa, maktablarni jihozlash darajasi 70%ni tashkil etmoqda. Shu bilan birga 3000 ta maktabda ichimlik suvi tashib keltiriladi. 261 ta maktabda esa suv bilan mutlaqo ta'minlanmagan. Mehnatga loyiqatli aholi o'rtasida ishsizlik darajasi 8.9%ni, ayollar o'rtasida 12.5%ni tashkil etadi. Ish izlagan yoshlar albatta uzoq vaqt davomida xalq bilan yaqindan muloqot qilinmagani, uning dardi tashvishlarini atroflicha o'rganib, hal qilish choralari ko'rilmagani oqibatida mana shunday ijtimoiy muammolar to'planib qolgani hech kimga sir emas. Mana shuni hammamiz bilish kerak. Bu aytgan gaplarni men sizlarga bir yangilik ochayotganim yo'q. Bu haqiqat.
Demak, bu gaplarni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-yanvar kuni Oliy Majlis Senatining birinchi majlisida va Oliy Majlis Qonunchilik palatasining birinchi yig'ilishida aytdi. Demak, u ko'p muammolarni sanadi. Ya'ni bularni bir O'zbekistondagi mavjud muammolarni sanab o'tdi va Senatdagi birorta deputat aytmadi bu gaplarni. Eski uslubdagi Senatda Mirziyoyev muxolifat vazifasini bajardimi? Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonni g'arbida Nukusda yashayotgan inson huquqlari faoli Azimboy aka otani yozib qatnashyapti. Azimboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Shavkat Mirziyoyevni aytgan gaplarini boshqa bir partiya vakillari aytdimi Senatda? Buni kuzatdingizmi? Nima bo'ldi? Ya'ni siz yaqindan kuzatayapsiz?
Deputatlardan kechagi Quddus Azamning ko'rsatuvi bo'ldi. O'shanday deputatlarning reytingi ko'rinibdi. U hozirgi so'nggi saylangan deputatlar ichida ham birorta muxolif fikr aytadigan rasmdan tashqari, ikkitasidan tashqari bironta ham deputat borligiga ishonmayman. Bor yo'g'i 10-15%gina reyting qoptiribdi so'nggi deputatlar. Kechagida deputatlar bilan uchrashuvda. Shu yerda savolnoma qo'yilyapti. Yangi parlamentni oqlaydi deb ishonasizmi degan savolga 492ga qarshi 87ga qarshi 492ta yo'q degan ovoz berilibdi. Shundan ham ko'rinibdi, bu so'nggi deputatlarga ham ishonch yo'q. Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasiga ishonib kelindi shu vaqtgacha, ammo u siyosiy iroda qaysi tarafga, birinchidan o'sha noaniq bo'lib qolyapti. Uning atrofidagi eski dinozavrlar bor-ku, o'shalarning ambitsiyalarining tagida qolib ketyapti, soyasida qolib ketyapti siyosiy irodasi bo'lgan taqdirda ham. Buni hamma ko'rib turibdi. Shuning uchun bu so'nggi deputatlarga ham ishonch yo'q, siyosatning yaxshi tarafga o'zgarishiga ham odamlarda ishonch yo'q, to'g'risini aytsa.
Shavkat Mirziyoyevni yana bitta Senat majlisida 20-yanvar kungi gapini eshitib ko'rsakda.
Bilasizlarmi, hammamiz to'y marosimida o'tirsak, qandaydir odam hamma narsani yomonlaydi. Yoki bittadir qandaydir axborot vositalari rahbari odami, kichkinagina odam katta bir maqolalar yozadi. To'g'ri yerda rostligi ham bor, yolg'oni ham bor. Xo'p, shu narsa yozilibdi. U odam aytibdi, to'yda marosimda o'tiruvchilar, unga qarshisizlar, nimaga bir befarq bo'lib ular bilan bir qandaydir muloqotga tushmaysizlar? Hech kim tushmaydi muloqotga. Bu haqiqat. Sizlarga xuddi bu kerak emas. Mana shunday qilib jamiyatda shu jamiyatimizni ertangi kuniga qandaydir muvozanat nuqtai nazardan muhit paydo bo'lish kerak. Bu muhitni biz yaratishimiz kerak. Biz senatorlar yaratish kerak. Hech bolani yashirayotganimiz yo'q, aytyapmiz.
Shavkat Mirziyoyevni 20-yanvar kungi vazi edi. Bobomurod Abdullayevdan so'ramoqchi edim-da. Mana prezident uni aqib aytib ko'ryapti, buni aqib aytib ko'ryapti va senatdan, parlamentdan faollik kutyapti. Lekin bu faollik Yo'q. Bir dona odam bor so'z erkinligi o'sha Shavkat Mirziyoyevga oid tanqidni ham o'qilyapti, faol gaplarni ham, raqamlarni ham aytayapti va buni fonida biz nimani ko'ryapmizda? Passiv parlamentni. Nima deysiz shunga, sizni fikrlaringiz? Bobomurod Abdullayev.
Bu narsa tabiiy hol O'zbekiston uchun, chunki tizim shunday bo'lgandan keyin senatorlar maxsus tanlab o'zlari hukumat, ya'ni ijro hokimiyati o'z ishdagi odamlarni senatga olib keldi. Shuning uchun ham o'z ishdagi odamlarni olib kelgandan keyin ham ular ham biladi kim tomonidan ular saylanganini, ya'ni senator bo'lganini, o'sha ijroiya hokimiyati prezident tomonidan ajratib olinganligini bilgan uchun ham ular tashabbus ko'rsata olmaydi, tashabbusni o'zini rahbaridan kutadi. Rahbari tashabbus ko'rsatinglar, uni qilinglar, buni qilinglar desa, tinglab o'tirib shu qarsak chalib harakat qilishadi, shu topshiriqlarni bajarishga ko'ringandek bu ko'rinishga harakat qilishadi. Lekin aslida oddiy mana shu nima deydi demokratik tizimni siyosiy nuqtai nazardan biz olib qarab O'zbekiston bilan taqqoslaganda aslida senatorlar prezidentga topshiriq berish kerak, uni so'roq qilish kerak. Pulni qayerga ketkazdingiz? Nimaga mana bu yerda blogerlar qamaldi, jim o'tirdingiz deb aksari nima bo'lish kerak? Siz tasavvur qila olasizmi? Misol uchun Amerikaning prezidenti Tramp borib senatorlarga uni qilinglar, buni qilinglar desa, ular aytadi, biz sen nazorat qilyapmiz, sen biz nazorat qilmaysan, sen ijrochisan. Men hozir mana misol keltirsam, yana o'zi odamlar eshitib o'tirgan odamlar bo'lsa biladi. Mana men Trampni olib kelaman. Eng yaxshi misol yaqindagina bo'lgan Meksika bilan Amerika o'rtasiga devor quraman. Bu noqonuniy muhojirlar jonga tegdi, oshib o'tolmasin bizga deb pul so'radi. Senat pul bermadi prezidentga. Qurmaysan bu devorni dedi. Chunki bu inson huquqlariga zid dedi. Hech narsa qilolmadi. Teshik tog'orasi bilan o'sha o'zini g'oyasi bilan prezident qolib ketdi va u yana ishlayapti. Aslida shunday bo'lishi kerak. Chunki senat degani bu regionlarni, ya'ni hududlarni vakillarini o'tiradigan eng oliy, parlamentning eng yuqori palatasi. Qonunlarni oxirgi instansiya ko'rib chiqadigan. Ular hammadan ustun bo'ladi aslida. Shuning uchun biror narsa kutmayman, u tanqidlar bo'laveradi. Karimov ham tanqid senatga chiqib uni qilinglar deb tanqid qiladi vaziyatni. Baribir hech narsa bo'lmasdi, hozir ham shu bo'lyapti. Sistema o'zgarmaguncha men bir yaxshi narsa kutmayman bu ishlardan.
Xo'p, endi qarangda, bugungi mavzumiz o'sha passiv senatda O'zbekistonni joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev muxolifat rolini o'ynayaptimi degan savol qo'ydik va u haqiqatdan ham kamchiliklarni aytayapti. Shu paytgacha Karim davrida aytilmagan bunaqa kamchiliklar.
To'g'ri, u kamchiliklarni aytayapti. Bir o'zi bo'lsa ham gapiryapti. Lekin uni biz ham aytayapmiz, siz ham aytayapsiz. Ish faqat aytish bilan bitmaydi-ku.
Yo'q, biz aytayotgan doiramiz tor doira. Lekin O'zbekistonni oliy tamsiliy organi, Senat va Oliy Majlisda aytilishi, o'sha yerdagi deputatlarni, fraksiyalar, mana 5 ta partiya vakillarini nimalar ushlab aytish kerak edi. Masalan, o'z vaqtida O'zbekiston bosh vaziri bo'lib saylanganda Shavkat Mirziyoyev Karimov davrida, o'shanda ham bitta odam qarshi bo'lgan ekan. Mana Abdulla Aripovga hech kim qarshi bo'lmadi, 100% ovoz berildi. Shu ma'noda mana hozir eshitirishimizga O'zbekiston taniqli jurnalist va huquqshunos Zafar Solijonov qo'shildi. Zafarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat. Demak, bugungi qurultoyimiz mavzusini eshitirib qo'ysam, shu O'zbekistondagi Senatni passivligi fonida muxolifat vazifasini Shavkat Miromonovning o'zi bajaryaptimi degan savolni qo'ydi. Siz nima deysiz mana shu mavzuni yoritgan bir jurnalist sifatida? Zafarbek.
Muxolifat sifatida yana savolni bir qaytarib yuboraymi? Yana ham aniq tushunmadim.
Ya'ni Senat bor-ku, Senat jim o'tiribdi, hech kim tanqid qilmayapti. Va O'zbekiston prezidentini gaplarini bunday tarjima qilsangiz, boshqa mamlakatdagi parlamentariylar aytadiki, bu oppozitsiyaning gapi, bu muxolifatni gapi deydi-da, ijro hukumatining gapi emas deydi. Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston prezidenti muxolifat rolini o'ynayaptimi Senatni ichida?
Men unaqa deb hisoblamayman. Endi muxolifat masalasiga keladigan bo'lsa, u o'zi aytayapti, ichkaridan chiqdim deyapti, lekin ichkaridan chiqqan muxolifat hech qachon ijobiy natija beradi deb hisoblamayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Lekin prezidentni misol ichkaridan shunaqa kuch chiqishini rostdan ham agar xohlayot turgan bo'lsa, bunga yetarli huquqiy asoslar yaratilishi kerak. Misol uchun Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tish yoki boshqa masalalar albatta to'liq yo'lga qo'yilishi kerak. Ana o'shandagina davlatni rivojlanishiga o'zining hissasini qo'shadigan haqiqiy muxolifat chiqishi mumkin. Lekin bizni hozirgi o'sha nima deydi, haligi daraxtni bir qaydatsiz, bir uchirsiz, qimillatsiz, qarg'alar uchib turib yana qaytib keladiki, xuddi shunaqa vaziyat bo'yapti kadrlar masalasida. Agar kadrlar masalasiga jiddiy e'tibor berilib, daromadlar deklaratsiyasi masalalari va boshqalar hal qilinmaydigan bo'lsa, men o'ylaymanki, muxolifat darajasida ham, misol uchun, unga ham ehtiyoj bo'lmasligi mumkin muxolifatga hozircha. Lekin davlat asosiy qadamlar tashlayotgan turgan vaqtda muxolifatga ehtiyoj bor.
Zafarbek, men savolimni aniqlashtirsam, O'zbekiston prezidenti mana oldinroq aytgan, mavjud senatdan biroz faollik kutyapti. Ya'ni aytinglar, gapiringlar deb, hatto oldinroq aytib vovullab qo'yinglar cho'masa debdi-da. Bu safar ham mana senatni 20 yanvar kungi Oliy Majlis senatini birinchi majlisi va Oliy Majlis qonunchilik palatasini birinchi yig'ilishida faol bo'lgan bitta odam bo'lsa Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bo'ldi. Qolganlar jim o'tirdi va 100% ovoz bilan bosh vazirni saylashdi. Bosh vazirni 100% ovoz bilan saylagan o'sha qo'shtirnoq ichidagi spektaklda prezident mamlakat botqoqqa botib ketgani haqida gapirdi. Shu manzarada biroz faollik kerakmas edimi? Yangi deputatlardan umid bildirishdi saylovchilar. Bu gapni prezident ham aytdi. Zafarbek.
Minbar shunaqa narsaki, muammolar gapirilishi kerak-da minbarda. Senator deputatlar chiqib, o'zingiz ham ko'rdingiz o'sha vaziyatda prezident va uni jamoasini maqtashni boshladi. Prezident agar bunday e'tibor beradigan bo'lsangiz, haqiqiy bunday tahliliy nazar bilan e'tibor beradigan bo'lsangiz, prezident o'zi uni maqtashib turganda ham ensasi qotib o'tirdi vaziyatda. Ya'ni faol bo'lishni talab qilyapti, lekin qo'l ostidagilar bilmadim, ishonmayaptimi yoki qo'rqyaptimi yoki boshqa sabab bormi bilmayman. Yoshlar bilan uchrashuvda ham xuddi shu savolni qo'ygan prezident. Ya'ni chiqinglar, faol bo'linglar, gapiringlar, asl masala, asl muammoni chiqib gapir, nima gaping bor deganda hech kim gapirmayapti. Bizi o'zbek jamiyati gapirmaslikka o'rganib qoldi.
Zafarbek, mana bir ozgina eshitib ko'rsak Shavkat Mirziyoyev nutqidan, demak, prezident o'z nutqida qator sohalardagi kamchiliklarni sanab o'tdi. Eng qizig'i urra-urrani vaqt o'tdi desa odamlar yana chapak chalib qo'yadi-da. Ya'ni bu bir absurdday eshitildi.
Shunaqa.
Ahvolimiz og'ir deyapmiz. 3 yil bo'ldi. 3 yilda ichida tasavvur qilinglar, qancha mablag' ketdi, qancha kechirasiz kuch, qudrat ketyapti. Iloji yo'qmi 3 yilda 30 yillikni qilish?
Yana 30 yillik va 3 yillik degan ayrilyapti-da. Hech kim aytmayaptiki, o'sha deputatlarning ichidan o'sha 30 yillik siz aytayotgan botqoqni ijodkorlardan biri o'zingiz edingiz, bosh vazir edingiz degan ma'noda ham bir, ya'ni fikrlar murojaatasini ko'rmadim-da Zafarbek. Nima deysiz? Ya'ni
endi o'tgan 30 yil davrida ijodkorlaridan biri deyish qanchalik to'g'ri bilmaymanku, lekin bunaqa holatda 30 yillik davrda rostdan ham gapiryaptimi? Endi o'sha davrda xizmat qilgandan keyin, ishlagandan keyin o'zi ko'rgandir muammoni, lekin ko'proq bu shunaqa joyda o'tirdiki, 14-13 yillik faoliyatida faqat buyruq bajardi. Uni vazifasi shu edi. Hali siyosiy ambitsiyalarini shu orqali yashirib keldi. Bu meni fikrim.
Rahmat. Demak, taniqli jurnalist Zafarbek Solijonovning fikrlari edi. Eshitishimizda boshqalar ham qatnashyapti. Mana Mirziyoyev nega o'zi tanqid qilgan hukumatni to'laligicha yana saqlab qoldi? To'laligicha degani bitta o'zgarish bor. Madaniyat vaziri Baxtiyor aka senator bo'lganligi uchun uni o'rniga uni o'rinbosari Ozodbek Nazarbekov saylandi. Ya'ni shu bilan shu o'zgarish bor, ya'ni kichkina o'zgarish. Va nega tanqid qilingan hukumat yana saqlab qolindi? Nukusdagi faol Azimbay aka o'tar yozibdan so'radik. Azimbay aka, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bunday savolga Shavkat Mirziyoyevni o'zi javob berib kelyapti. Kadr yo'q. Kadr yo'q deydi, ammo ruschada, ruscha iborada bir nima bor, sistema держит оперативного веса deydi. Buni o'zbekchada qanday aytilishini bilmayman. Ana shu tizim ishlab ketishiga yo'l qo'yib berish kerak. Tamom, o'zi kadrlar ham chiqadi, partiyalar ishlab boshlaydi. Kadrlar chiqadi, saylanib qo'yiladigan tizim bo'lsa, uchta hukumatning mustaqilligi ta'minlanadigan tizim bo'lsa, o'z-o'zidan kadrlar qabuladi. Albatta, yuqorida o'tirgan odamga ko'rinmaydi pastdagi kadrlar. Bahonasi shu.
Shavkat Mirziyoyev o'zining nutqida mana tuman hokimligiga ayol rahbar qidirayotganini aytib o'tdi va bu narsa ham qiziq. Ya'ni O'zbekistonni prezidenti butun mamlakatni kichkinagina rahbarlarni ham o'sha manual boshqarish bilan shug'ullanib kelyapti degan bir haqli savol tug'iladi. Masalan, boshqa mamlakatlarda mamlakat prezidenti kichkina rayonlar rahbarlarini tayinlash bilan shug'ullanmaydi. Ular endi saylanib qo'yiladi. Eshitirishimizda mana Bobomurod Abdullayev qatnashyapti. Siz nima deb o'ylaysiz o'sha savolga? Ya'ni hukumatning nima yomon tarafi bor edi? Abdulla Orif boshchiligidagi hukumatni saqlab qolinishida nima yomon tarafi bor? Bobo Murod.
Yomon taraf shundaki, prezident tanqid ham qilib turib, ertaga o'sha hukumat qolishiga turib jiddiy qarshilik ham ko'rsatmaydi degan. Ya'ni tanqid qilish uchungina tanqid qilingan, amaliy choralar uchun emas. Men hozir ham misol uchun o'ylanamanda, mana senatorlar o'qilish kerak, joylarga chiqish kerak, boshqa deb ko'p muammolarni, odamlarni muammolarini o'rgansin, ko'rsin odamlar bilan deb senatga hozir topshiriq berdi Mirziyoyev. Endi tasavvur qilingda, viloyatga o'sha senator bo'l, o'sha topshiriq bo'yicha Farg'ona viloyat hokimi boradi G'ani. Unga aytishadi, siz meni dedi toshloqlikman haromi deb aytdingiz dedi. Bunga chora ko'rishini xohlayman dedi. U nima qiladi? Toshloqlikdan oldiga borib shunaqa talab qilsa. Yoki misol uchun Rustam Inoyatov boradi bir viloyatga senator bo'lib topshiriq bo'yicha o'sha Mirziyoyevni aytganini bajarish uchun. U yerda aytadi, meni o'g'lim 1159 bilan 20 yilga qamalgan o'tiribdi deb shularga nisbatan chora ko'rishini bo'shatib ozod qilishini so'rayman deydi. Nima qiladi? O'zi bo'shatgan, o'zining idorasi o'sha direktiva bilan qamagan. Bu tushunarsiz narsada, bu nima deydi? Muammoni yaratgan odamlarni o'zlariga muammolarni borib nima deydi o'rganinglar. Ular juda yaxshi biladi muammolar borligini.
Bavar Abdullayev fikrlari edi. Endi Zafarbek Solijonovdan so'rasam, mana Abdullayev hukumati 3 yilmi ishladi. Xo'p, nima e'tirozingiz bor bu hukumatga sizni?
Asosiy e'tirozim misol uchun senatorlar masalasida ham endi senator masalasi ozgina qo'shimcha qilib ketaman. Agar senatorlar o'sha joylardan berilayotganda, misol uchun deputatlar kengash nimasida ovoz berish yo'li bilan nima qilinadi-ku? O'sha vaqtda nomzodlar soni ko'payganda biz balki hozirgi yana o'sha eski tarkibdagi senator senat saqlab qolmagan bo'larmi deydigan haligi utopistik umidlarimiz ham borda. Endi hozirgi hukumat masalasida gapiradigan bo'lsak, Abdulla Aripov masalasi 3 yil ichida juda ham katta xatolarga yo'l qo'ydi. Qaysi ma'noda? Balki uni buyruqlarini bajarishmagandir, balki boshqadir. Aynan Mirziyoyev davrida imzolangan Vazirlar Mahkamasining o'sha 97-sonli, ya'ni uy joy nimasi buziladigan bo'lsa, unga yetkazilgan zararni qoplab berish masalasida o'sha 97-sonli qarorni ijrosi talablari bajarilmadi. Ya'ni 6 oy avval muddatda ogohlantirish, kerakli kompensatsiya tuzish, kelishuv bitimlarini imzolash va shularni bajargandan so'ng sinos masalasi hal qilinishi kerak edi. Asosiy kamchilik sinosda bo'ldi. Aynan Abdulla Aripov hukumati davrida asosiy kamchilik sinos masalasida bo'ldi. Boshqa kamchiliklar ham juda ham bisyor. Misol uchun men xohlagan narsa, Abdulla Aripov agar hukumat rahbari bo'lsa, chiqib turib, ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar bilan erkin brifinglar o'tkazish kerak edi. Aynan shu masalalar bo'yicha, misol uchun erkin brifing o'tkazib, ular savollarga javob berish kerak.
Xo'p, javob bermadi, lekin ayni paytda mana bugungi mavzumizda aytganimiz kabi, bosh vazir 100% ovoz bilan saylangan spektaklda prezident mamlakat botqoqqa botganini haqida gapirib, hukumatni tanqid qildi. O'sha ovozni eshitib ko'rsak.
O'zi umuman vazir 10% Toshkentda bo'lish kerak, 90% viloyatda bo'lish kerak. A bizda 90% Toshkentga, 10% prezident aytsa, nomiga bir kunga g'ir etib borib, davlatni biletini olib, samolyotga borib qaytib keladi. Undaqa tizim yo'q bo'lish kerak, yangi ijro organida. Yo'q bo'lish kerak undaqa tizim.
Demak, eski uslubdagi senatda Mirziyoyev muxolifat vazifasini bajardimi degan mavzuni muhokama qilyapmiz qurultoy eshittirishida. Hozirgina eshittirishimizga taniqli jurnalist Ismat aka Xo'shov qo'shildi. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismat aka, mana bugungi savollarni eslatib qo'ysam, eski uslubdagi senatda Mirziyoyev muxolifat vazifasini bajaryaptimi? Bosh vazirni 100% ovoz bilan saylagan spektaklda prezident mamlakat botqoqqa botib qotgani haqida gapirdi. Bu nima? Mirziyoyev nega o'zi tanqid qilgan hukumatni yana saqlab qoldi? Erkin parlamentarizm haqida prezident gapirgan senat majlisi eskisidan farqi bormi? Nima deysiz mana shu savollarimga? Ismat aka,
endi bu savollar hammasi o'rinli, lekin O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyevga Islom Karimov davridan juda og'ir meros qolganini siz ham, bizni radio eshituvchilar ham juda yaxshi bilishadi. Shunga qaramay, mamlakatda 3 yil ichida juda katta o'zgarishlar qo'lga kiritildi xalqaro miqyosda. lekin O'zbekiston xalqini yuragida juda ko'p savollar paydo bo'ldi. Bu savollarga eng birinchi o'rinda eski davr tizimidan hech o'zini olib qocha olmagan hokimlarning o'sha qonunsiz xatti-harakatlari va odamlarni mensimasliklari birinchi sabab bo'ldi. Ikkinchidan, tadbirkorlarga prezident aytadigan darajada mehr-muhabbat ko'rsatilmadi hukumat tomonidan. Umuman yaxshi gaplar bo'ldi, lekin joylarda juda katta adolatsizliklar qilindi hokimlar tarafidan. Meni hozirgi fikrim, mana shu prezidentni islohotlarini viloyat va rayon shahar hokimlari asosan sabotaj qilishga urindi. Ba'zi bir eski haligi kishilar, masalan Xorazmning yangi ariq hokimini kuni kecha ozodlik ovozini qo'yib berdi. Men eshitib umuman ishonmadim. Qizlarni, onalarni shunaqa haqorat qiladigan yoki boshqa hokimlarni ovozini qo'yib beryapsizlar.
Keyin mana bu savolimiz shu, qarang. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 1-chi majlisida va Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 1-chi yig'ilishida nutq so'zladi va eski hukumatni tanqid qildi. Lekin paradokski, o'sha eski hukumat yana 100% o'zgarishsiz saylandi. Faqat o'sha madaniyat vaziri o'zgardi xolos. Ya'ni bunga nima deysiz? O'sha narsani tushunmayapmiz-da.
Bu masalada endi hukumatni boshqarish, davlat rahbarlarini almashtirish juda qiyin. Prezident o'z nutqida e'tibor qilgan bo'lsangiz, kadrlarni topolmayapmiz deyapti. Shuning uchun bularni birdaniga perchatkaday almashtirish bu noto'g'ri bo'lardi. Prezident yana bir karra ishonch hosil qilish uchun bularga vaziyat berdi, imkoniyat berdi. 3 yil bo'ldi bor yo'g'i prezident hokimiyatga kelganiga. Bu hukumat ishlash kerak. Abdulla Oripov ertadan kechgacha harakat qilyapti. Sekin asta vazirlarni topishyapti Shohrat. Shuning uchun men o'ylaymanki, prezident yolg'iz edi. Bugun uni qanotlari qayrilgan edi. Bugun uni ikkita qanoti yangilandi. Biri parlament, biri mana bu haligi senat. Endi bu ikkita yangi qanot bilan, yangi hukumat bilan bular juda katta ishlarni amalga oshirishiga ishonaman, chunki men prezidentni nutqida O'zbekistonda boshlangan 3 yil oldingi islohotlar, inqilobiy o'zgarishlar deb aytishga o'rganganman. Ular yana davom etishiga men ishonch hosil qildim. Hamma narsa yaxshi bo'ladi.
Hukumatga
imkon berish kerak, Shohrat.
Ismat aka, demak, prezidentning ikkita qanoti, bittasi o'sha Oliy Majlis Senati, yana bittasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, ikkita qanoti yangilandi. Deyapsiz, u yangilandimi? Zafarbek, nima deysiz? Solijonov.
Birinchi kulib olay shu nimaga, javoblarga ruxsat bersaling.
Qo'shilmayman.
Qo'shilmayman bu fikrga, ismataga to'g'ri qabul qilasiz. Bu meni shaxsiy fikrim, boshidan aytganman. Bosh vazir nomzodi ko'rsatilgandayoq, misol uchun o'tgan davr 3 yilni kuzatib turib o'zini xulosalar bo'lish kerak edi Oliy Majlisda, o'sha parlamentda. Men qarshilar sonini kutgandim ko'proq bo'lishini. Nu misol uchun hammasi qarshi bo'lishi yoki yarmidan ko'p qarshi bo'lishi emas. Nu hammani o'zini fikri bo'lishi kerak-da. Bir kishi boshlasa unga ketib o'zi davlat fikrlar qarama-qarshiligida rivojlanadi-da. Agar hamma bitta fikrni ushlab olib o'sha tarafga oqaydigan bo'lsa, u uzoqqa borilmaydi. Bunaqa nima mana. To'g'risi. Endi hukumat misol uchun idoralararo komissiyani yig'ilishi bo'ldi-da, soliq saqlash vaziri. Soliq saqlash vazirini faqatgina prezident qo'llab-quvvatlaydi. Meni fikrim bo'yicha faqat prezident qo'llab-quvvatlaydi, unga ishonch bildiradi. Lekin o'sha majlisda shaxsan o'zim qatnashdim. Uni savollar yong'irida qoldirishdi. Lekin o'sha nimaga hamma jurnalist kiritildi. Hamma jurnalist. Ya'ni huttali zippa dedi-yu, kichkina baliqqa hamma hujum qildi o'sha kuni. Hamma hujum qildi. Lekin oradan ozgina muddat o'tgandan keyin, misol Oliy o'rta maxsus ta'lim vaziri Majidovmidi, kimidi, o'shani majlisi bo'yapti, internet jurnalistlar, ya'ni hozirgi kunda asl ishlayap turgan jurnalistlar kiritilmadi. Nega? Savol nega? Shu hukumatga biz ishonishimiz mumkinmi? Men savolimda mana Ismat aka javob bering.
Xo'p, o'sha savolni men davom ettirsam, o'sha
hammamiz bir-birimizni maxtum bo'lib, mahliyat bo'lib yoki parlamentdan yangi kelgan deputatlar amaldagi o'sha ijro hokimiyat vakillariga mahliyo bo'lib o'tiradigan bo'lsa, biz yana mana shunday davom etaveramiz-ku. qachon rivojlanamiz? Biz ham yaxshi yashaylik. U Amerikada 126 sun'iy yo'ldosh chiqarib yubordi, SpaceX. A biz yuribmiz hali ham. Lotinga o'tamizmi yoki Kirillga o'tamizmi? O'zgarish bo'ladigan bo'lsa, qo'ysin, sinasi, hech bo'lmasa alternativ bo'lsin, har bitta senatorda alternativ varianti bo'lsin, tanlash imkoniyati berilishi kerakki insonlarga. Mano senatni tanlaysan yo mano senator tanlaysan degan narsa bo'lishi kerak-ku.
Zafar Solijonov fikrlari edi, qurultoy eshittirishida. Demak, O'zbekiston prezidentini 20 yanvar kungi gapidan yana bir jumla eshitib, suhbatni davom ettiramiz.
Ijro organi, raisdraf rayonlar, ichki ishlar, kerak bo'lsa prokuratura, boshqa-boshqa vallomatlarni kim nazorat qiladi? Tasavvur qilinglar, u rayonni nazoratini shaharga saylagan 6 deputat nazorat qiladimi? Hech qachon qila olmaydi. Vakolati bor bo'lsa ham imkoni yo'q uni. Kim buni qilgan? Ishlamaslik uchun qilgan, qanday nima uchun qilgan? Hamma narsa kechirasiz. Nima qo'porroq bo'lsa ham men buni aytaman. Qonun ustuvorligi ta'minlanmasligi uchun qilingan. U adolat. Men har safar bir savolga javob izlayman. Bu endi случайность закономерность deyman. O'zimcha savol, keyin uni o'zbekchaga qaytaraman. Tarjima qilaman, tarjimasi chiroyli chiqmaydi lekin. Shuning uchun mana shu tarjimasiz shularni hammasini yo'q qilish, bu nima? Nima uchun qilingan? Odamlarni ongli ravishda soatsiz qilib, mana shu hozirgi o'zgarishlarga, o'sha o'zgarishlarga befarq qilish uchun qilingan.
Shavkat Mirziyoyevning 20 yanvar kungi gapidan bir parcha edi. Bobomurod boyagisini aytgan gaplarga o'xshab ketmadimi?
To'g'ri aytdim. Qonunlar asosan balvon yo'lini, ya'ni odamlarni jinni qilish, qo'y qilishdan qabul qilinganligi bor. Bu maxsus qilinganligini prezident o'zi aytib turibdi.
Avtobusda chekilsa, Bobomurod avtobusda bo'lsangiz, avtobusdan yetib borganingizdan keyin siz bilan yana bog'lanamiz. Bu savolga Ismat aka javob bersin. Ismat aka, nima deysiz mana? Shavkat Mirziyoyev sizni fikrlaringizga qarshi gap aytdi. Ismat aka.
Fikrlar manipulyatsiya qilishga javob istasiz. Shu meni fikrimga qarshi aytmadi. U kishi O'zbekistonda haqiqiy tanqidiy o'zini faoliyatiga baho beryapti. Mamlakatdagi odamlarni faol bo'lishga chorlayapti. Bu davlat rahbarini o'zi shu gaplarni aytishini biz orzu qilib kutgan edik.
Yo'q, qarang, bu parlamentni, yo'q, senatorlarni, parlamentni faol bo'lishga chaqirib kelyapti. Oldin ham aytibdi, vovullanglar, lekin mana shu parlament bosh vazirni 100% ovoz bilan sayladi. Hatto O'zbekiston prezidenti Karimov davrida ham Shavkat Mirziyoyevga bitta odam qarisak ovoz bergan, bosh vazir bo'lganda. Mana Abdullayevga 100% ovoz berdi. Bu narsa odamlarda ishonchsizlik uyg'otdi-da. Bu bir spektakl ekan deb. Shu ma'noda Mirziyoyevning gaplari muxolifatning gaplarida eshitilyapti. Shu gapim mana. Ismat aka,
ishonch bu. Shuhrat, yangi parlament 3 yil bo'ldi mamlakatga yangi hokimiyat kelganiga. 3 yil bo'ldi. Bu bosh vazirga nisbatan odamlarda adolatsizligi, noroziligi yo'q. Shu uchun parlament prezidentga ishondi, bosh vazirga ishondi. Lekin men parlamentda bo'lsam, men bosh vazirga hurmat qilgan holda savol berardim. O'zbekiston televideniyasini u kishining qudasi boshqaryapti. Nima uchun televideniyada islohotlarni borishi sezilmaydi? Nima uchun Alisher Hajjayevni hanuz televideniyaga rahbar qilib olib o'tiribsiz deb men savol bergan bo'lardim. Bu haqda teledasturlarda
aytganman. Lekin nega savol berasiz-da Ismat aka? Alisher Hajjayev Abdulla Orifni qudasi bo'lganligi uchun aytayapsizmi yo Alisher Hajjayev yomon menejer bo'lgani uchunmi?
Yomon menejerni nima uchun saqlab turibsiz deb savol bergan bo'lardim. Lekin bularning hammasi O'zbekiston parlamentida bugun hukumatga, prezidentga ishonch juda kuchli. Shuning uchun ham bular savol javoblarni 5 yil, 10 yildan keyinga qoldiramiz deb o'ylayapti. Mamlakatdagi hukumatning ishidan, parlament roziligidan dalolat. Lekin men mana shu savolni bergan bo'lardim. O'zbekistonda prezident va bosh vazir olib borayotgan faoliyat O'zbekiston televideniyasida mutlaqo ko'rinmaydi, sezilmaydi. Men mana shu masalada senatorlarga e'tiroz aytgan bo'lardim. Lekin boyagi ukamizni savoli aytdi Ismat aka dedi. Shu ukamizni o'zi senat yig'ilishlarida o'sha vazir bilan uchrashuvlarda sog'liqni saqlash vaziri bilan ishtirok etibdi. Mana shu gapini bugun Ozodlikda aytyapti. Lekin uni ertaga yana hukumat koridorlariga bemalol kiritadilar. Bu hammasi mamlakatda tamomila yangi bir muhit o'zgarganidan, yangi bir hayot boshlanganidan dalolat beradi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.